Moje meno je Katarína, som doktorka veterinárnej medicíny a vítam vás pri ďalšom dieli veterinárneho podcastu. Dnes by som sa chcela venovať antiparazitikám, pretože prichádza kliešťová sezóna a sú niektoré veľmi dôležité veci, na ktoré by som vás chcela upozorniť, aby vaše zvieratko bolo chránené proti parazitom, ale zároveň, aby to pre neho bolo absolútne bezpečné. V súčasnej dobe je tých antiparazitík na trhu neskutočne veľa. Ja mám okolo seba niekoľko papierov poznámok, ktoré som si pripravila, aby som vám teda povedala všetko, čo považujem za dôležité o tejto tematike. Všeobecne môžeme antiparazitika rozdeliť na tri hlavné skupiny, a to obojky, spot-ony a perorálne tabletky. Samozrejme, existujú ešte šampóny a sprej, ale tieto prípravky momentálne klesajú na popularite kvôli tomu, že je nutné ich stále reaplikovať a je otázna tá finálna účinnosť. Je aj skupina nejakých prírodných prípravkov. Musím sa priznať, že ja sama som proti nim veľmi skeptická a nedoporučujem ich svojim klientom, pretože na to nie sú nejaké relevantné štúdie dostupné. Ak by to bolo tak funkčné, tak prírodné, tak bezpečné, tak by to bolo používané globálne. Nevýhoda je, že to treba aplikovať pred každou prechádzkou. Tá látka nemá šancu sa rozšíriť na celý povrch psa, takže zostane iba lokálne. Ak to máte v nejakom spreji, tak tiež je veľmi otázne, na koľko percent to bude mať ten repelentný a kontaktný účinok proti parazitom. A je veľmi dôležité, aby váš pes či mačka bol proti ním chráneným, pretože tým chránite aj seba a svoje zdravie. Kliešte totiž prenášajú veľmi nebezpečné choroby, prenášajú teda pôvodcov tých chorôb, ako sú babezioza, kliešťová encefalitída či borelioza, ktoré vám sú určite známe, pretože sa riešia hodne aj u ľudí. A liečia sa veľmi obtiažne, častokrát končia smrteľne, takže to nie je žiadna sranda. Ja sama siaham po komerčných preparátoch, konkrétne mám veľmi dobrú skúsenosť s Bravectom, ktorá mi vydrží celú sezónu. Ja mám teda dlhorastú kóliu, takže tam je ťažšie zvoliť nejaký iný prípravok, kvôli tomu, že napríklad obojok, to je skoro nemožné dať tak, aby mal kontakt s kožou, a bez toho to vôbec nie je funkčné. A takisto tie spod oných veľmi chlpatých psov je ťažšie aplikovať a pre mňa sú potom metódu voľby tie tabletky. Chcel by som na vás aj apelovať, aby ste prípravky proti parazitom kupovali a priori u veterinárneho lekára, a to z viacerých dôvodov. Niektoré prípravky sú dostupné len u neho, teda ako keby boli iba na predpis a nezoženiete ich v lekárne, nezoženiete ich v pet shope. A takisto iba takto máte 100% istotu, že zvolený prípravok je bezpečný a je to ten najlepší prípravok pre vaše zviera. Veterinár totiž zhodnotí zdravotný stav toho pacienta. Napríklad dermatologickí pacienti, to sú pacienti, ktorí majú kožné problémy, tak tí nemôžu mať spod ony, pretože by sa to nerozšírilo na celé telo. Dermatologický pacient má nejak narušenú tú kožnú bariéru a tým pádom tento spôsob ochrany proti parazitom je dysfunkčný. Takisto obojky u nich nefungujú. Ale ďalší prípad je, napríklad ak testujete do zahraničia, niekde na juh, tak je metodou voľby prípravok, ktorý ochráni vaše zvieratko aj pred striečnými červami, tyrofiláriami, ktoré sú na juhu rozšírené. A tento servis nedostanete v pet shope, nedostanete u lekárnika, čím nechcem podceňovať lekárnikov, oni majú ohromné znalosti, čo sa týka liečiv a liečivých preparátov, ale iba málo z nich má nejaký veterinárny background a rozhodne žiaden z nich nemá anamnestické a zdravotné záznamy o vašom psovi či vašej mačke. To má iba veterinárny lekár, iba ten môže posúdiť zdravotný stav, môže posúdiť životný štýl a zvoliť najlepší prípravok na jeho ochranu. Napríklad by sa mohlo stať, že ak by ste si prípravok kúpili niekde samostatne, tak by ste si nevšimli, že dávkovanie pre veľkého psa, a ak by ste túto dávku dali malému psovi, tak by z toho mohol mať zdravotné problémy. Ak by ste zase dali preparát, ktorý je určený iba pre psov a obsahuje napríklad permetriny, tak mačku by ste tým mohli zabiť. Takže to nie je žiadna sranda, je to vážne, sú to liečivá, nie je to iba hociaký obojok a hociaká pipeta, treba na to dávať veľký pozor, kto čo dostáva. U šteniatok pod 0,5 kg a pod 8 týždňov, tam sa spodobne nemôžu vôbec dávať. Takže táto problematika je veľmi komplexná a za mňa patrí výhradne do ruky veterinárnemu lekárovi. Samozrejme, ak potom máte nejaký preparát, ktorý vám raz doporučil a ktorý používate opakovane, tak si ho môžete kúpiť niekde cez internet alebo niekde v nejakých chovateľských potrebách. Nevravím, že nie, ale aspoň ten prvotný kontakt by mal byť s veterinárom, ktorý má o tomto najlepšie znalosti. Teraz by sme si mohli prejsť jednotlivé kategórie, aby ste mali nejaký taký náhľad, ako to vôbec funguje. Začala by som s spot-onmi. Spot-on je produkt aplikovaný ako kvapka priamo na kožu pacienta. Je známy aj pod pojmom pipety. Majitelia niekedy nazývajú tieto prípravky ako očkovanie proti plchám, čo nie je terminologicky správne. Antiparazitárna látka je totiž chemická látka. Nemá to nič do činenia s imunitným systémom. Je to úplne iný spôsob fungovania. No, ale vrátila by som sa teraz k tomu, ako sa to vlastne dostane na celé to telo. Tá kvapka sa dá niekde na kožu, väčšinou sa dáva na kohúti, kde sa rozhrnie tá srst a potom sa tam aplikuje ten prípravok. Kohútik je ideálne miesto preto, aby sa ten pes neolízal a nemohol sa tým ublížiť, ak by sa látka dostala dovnútra jeho, lebo toto sú látky určené výhradne na vonkajšie použitie. Pôsobia hlavne proti blchám a kliešťam, ale je to špecifické produkt od produktu. Niektoré produkty sú iba proti blchám, niektoré sú na blchy a kliešte a niektoré takéto pipetové produkty sú dokonca na tie vnútorné parazity, na stredičné parazity alebo červy. Na tie stredičné napríklad je to ten selamektín. Ako sa tá kvapka teda rozšíri z toho kohútika na celého psa? Sú dva spôsoby. Buď sa streba do krvi a rozšíri sa krvným riečiskom, tými povrchovými kožnými kapilárami a potom, keď sa prisáje ten parazit, alebo keď je v kontakte s tou látkou, tak ho to zabije. Alebo tá látka zostane iba na povrchu a prirodzeným kožným mazom, prirodzenými kožnými olejčkami sa rozšíri vlastne na celého psa. V tejto skupine je problém, že nie všetky prípravky sú vodoodolné. A teda, pokiaľ toho psa doma okúpete alebo skočí vonku do jazera, tak sa to môže zmyť a tým pádom následne nefungovať. Pokiaľ teda máte psa, ktorý sa chodí kúpať, tak je to dôležité tomu veterinárovi povedať, aby podľa toho zvolil prípravok, ktorý vydrží. Antiparazitika obecne majú dve funkcie. Poprvé je to vlastne okamžité zbavenie sa tej parazitárnej infestácie a tým druhým krokom je následná ochrana. To obdobie, ako dlho funguje, tá prevencia, záleží tiež prípravok od prípravku. Niektoré môžu fungovať jeden mesiac, iné môžu fungovať celú sezónu do celého pol roka. Tak a teraz vám poviem aj nejaké účinné látky, aby ste teda získali aj trošku nejaký ten lekársky background. Tie spodony s lokálnym účinkom sú napríklad amitraz, fipronil, imidaklopríd alebo permetríny. Niektoré majú ale aj repelentný účinok, aby toho teda nebolo málo, že nielen, že tú blchu zabijú po tom, čo sa prisaje na kožu alebo ten kliešť, ale zároveň aj odpudzujú kliešte bez toho, aby na toho psa vôbec sadli. Ono totiž nechcete, aby ten kliešť sa odviezol na tom psovi domu a potom sa prisiel na vás. Chcete, aby ho to buď hneď zabilo, alebo aby ho to odpudilo, vôbec na toho psa nesadol. Problém so spot-onmi je rozšírenie po tele. Spomínala som teda tie dva spôsoby, ako sa z toho kohútika dostanú na celé telo, ale nemusí to byť rovnomerné. Ono záleží na veľa faktoroch. Záleží na tom, aká je tam účinná látka, aké sú tam nejaké doplnkové látky, nejaké emulgátory. Závisí aj, v akom stave je ten pes. Pes musí mať suchú a čistú kožu. Aby proste bol špinavý, tak tá látka by sa nemusela dobre vstrebať. Takisto tá koža musí byť v dobrom stave. Nemôže mať žiadny kožný problém. Nemôže byť tá kožná bariéra niečím narušená alebo poškodená. Ďalšou skupinou sú obojky. Obojky sú asi najproblémovejšou skupinou, aj keď sa dlho tešili veľkej popularite, a to preto, že väčšina majiteľov ich má nesprávne nasadených a tým pádom nesprávne fungujú. Ten obojok musí mať kontakt s kožou, aby tá látka sa ňu dostala, aby sa rozšírila na celé telo. Ona je postupne uvoľňovaná a väčšina obojkov teda funguje, takže iba tými kožnými olejami sa to rozšíri na celého psa. Ale pokiaľ ten obojok je zanasadený a nedolieha na kožu, tak nefunguje. Funguje iba lokálne na tom obojku, ale vy potrebujete mať ochránené celé zviera. U dlhočasných psov, ako je tá moja kolia, sa obojok ani použiť nedá. Ale aby som teda o nich nehovorila iba zle, a teraz sú na trhu veľmi dobré obojky, napríklad s Forestom majú majitelia skvelé skúsenosti a opakovane sa pre neho vracajú, ale treba ho dať teda na tú kožu, aby tam na dva prsty bola medzierka, tak dva prsty pod neho musíme byť schopní vložiť, aby toho psa neškrtil, ale aby bol v tom kontakte. Nevýhoda obojkov je to, že tie látky bývajú toxické pre ryby. Pokiaľ teda máte zase psa, ktorý chodí plávať, tak ten obojok treba buď dávať dole, alebo teda zvoliť nejaký iný prípravok, napríklad ideálne ten perorálny, tú tabletku, čo ten pes zje, a nemá nič na sebe, čo by mohol poškodzovať vonku biotop. U outdoorových mačiek sú tiež obojky veľké nie, pretože by sa mohli niekde zachytiť, keď lozia po stromoch alebo prelezajú ploty. Takže pre ne to tiež nie je metodou voľby. Ďalej tu máme tablety. O tabletkách sa šíria neskutočné hoaxy po internete. Dočítate sa napríklad, že Bravecto, ktorý je jeden z najznámejších preparátov, ktorí fungujú teda na... ktorí fungujú tak, že ten psík spápa tú tabletku, potom sa to v nezmenenej forme dostane krvným riečiskom do kožných kapilár. Konkrétne tá molekula sa volá fluralaner a iba prejde tým systémom, nemusíte sa bať, že by sa niekde metabolizovala, teda rozkladala, a rozhodne nespôsobuje poškodenie srdca. Na to boli robené výskumy, sú na to štúdie, ktoré sledovali bezpečnosť tohto preparátu, aby to zvieratko bolo v poriadku, aby vlastne to neohrozovalo vás, neohrozovalo to prírodu. Takže nie je problém ich nájsť, môžete ich nájsť na Google Scholare, sú verejne dostupné. A je to bezpečný preparát, ktorý je metodou voľby u veľkého percenta populácie, pretože napríklad tí dermatologickí pacienti, tí to veľmi dobre akceptujú. Ďalej tie dlhorsté psy. Je to také bez roboty pre vás ako majiteľa, pretože iba tomu psovi dáte tabletu jednorázovo a potom zvykne držať celú sezónu a vy toho psa môžete v pohode kúpať, môžete s ním chodiť plávať, nemusíte kontrolovať dotiahnutie obojku a je chránený proti kliešťom. Chcela by som ešte spomenúť nejaké konkrétne špecifika, čo sa týka preparátov, špecifika u mačiek a špecifika u psov. Mačkám nikdy, nikdy, nikdy nedávame preparáty, ktoré sú schválené iba pre psy, pokiaľ nám veterinárny lekár nepovie niečo iné, pretože účinné látky ako amitraz alebo permetrín sú pre kočky toxické a tú mačku zabijú, čo nechcete riskovať. A druhá skupina je, že nikdy nepoužívame produkty, ktoré obsahujú makrocyklické laktóny, kde patrí ivermektín, u plemen psov, kde môže byť podozrenie na mutáciu MDR1 genu. MDR1 gen, pokiaľ je zmutovaný, spôsobuje to, že hematoencefalická bariéra, ktorá chráni mozog, aby tam neprestupovali látky, ktoré tam nemajú byť, je viac priepustná a makrocyklické laktóny by sa mohli dostať tam, kde nemajú, aby sme to teda zjednodušili, a toho jedinca zabiť. MDR mutáciu majú často práve dlhosrsté kolie, ako mám ja, dlhosrsté výpety, austrálske ovčiaky, šetlandské ovčiaky, anglické ovčiaky, dokonca aj u 10% populácie nemeckých ovčiakov. Väčšinou tí chovatelia na toto robia testy a vedia, či tam tá mutácia je, či nie je. Ale pokiaľ si kúpite nejaký prípravok v lekárni, alebo v pet shope, čo teraz nemám nič proti lekárňam ani proti pet shopom, ale keď si to kúpite bez toho, aby ste skonzultovali použitie na vaše konkrétne plemeno s históriou vašeho konkrétneho domáceho miláčika, tak sa môže stať, že mu nechcec ublížite. Preto na vás tak apelujem, aby ste to vždycky aspoň prvote skonzultovali s tým veterinárom. Pripravila som si pre vás aj nejaké zaujímavosti o kliešťoch. A chcela by som aj vysvetliť, ako ich správne vyberať, pretože väčšina ľudí kliešťa vyberá nesprávne. Kliešťa vyberáme tak, že ho chytíme pinzetou čo najbližšie pri koži a vyťahneme. Keď ho chytíme čo najbližšie pri koži, tak tým zamedzujeme riziku toho, že by sme mu otrhli telo a zostala by tam hlavička. Pokiaľ sa niečo také stane, tak nepanikárte. Buď to dá vybrať pinzetkou, alebo iba skočíte na veterínu a za chvíľku bude hlavička preč. Ale kliešťa nikdy netočíme. Kliešť totiž nemá závit. Netočíme ho po smeru hodinových ručičiek, netočíme ho proti smeru hodinových ručičiek, iba ho vyťahneme, proste to chytíme a vyťahneme. Sú tam to špeciálne pipetky alebo také krokodíliky. Je veľa šikovných pomôcok. Dá sa to urobiť aj klasickou pinzetou. Ale netreba ho proste nikam točiť a takisto ho nepolievame olejami. Pretože ak by sme toho kliešťa udusili, on by mohol ten obsah vyvrátiť do tej rany. A napríklad v slinách, teda v gnatozome, kliešťa Ixodus ricinus, dúfam, že si to teraz latinsky povedala správne, nie som si to, či to je ricinus alebo ricinus, ale proste kliešť Ixodus, má v slinných vlazách pôvodcu encefalitídy. Kliešťová encefalitída je veľmi nebezpečné ochorenie mozgu, kde častokrát nie je možné nejak zakročiť a končiť to úhynom. A keby sme toho kliešťa teda utopili v tom oleji, tak by sme ohrozili nášho psa alebo mačku. Čo nechceme, chceme toho kliešťa odstrániť čo najskôr, chceme ho odstrániť celého a bez toho, aby tam zostali sliny alebo obsah čreva. V čreve tam sa zase vyskytujú pôvodcovia boreliózy. Kliešťo obecne prenášajú hlavne baveziózu, encefalitídu a boreliózu. To sú také tie tri najznámejšie ochorenia, ktoré nás zaujímajú. A zaujímajú nás hlavne dva druhy kliešťo, a to Dermacentor reticulatus a Ixodes ricinus. Dermacentor prenáša baveziózu a Ixodes prenáša encefalitídu a boreliózu. Prenáša v sebe tých pôvodcov, ktorí potom v vašom psíkovi alebo mačičke môžu volať to ochorenie. Tieto choroby sú pre vás určite známe, pretože spôsobujú tieto choroby sa vyskytujú rovnako u ľudí. A nie je to sranda ich liečiť. Ixodes je kliešť, ktorý žije dlhšie ako jednu sezónu. Závisí to tiež na prítomnosti alebo neprítomnosti hostiteľa. A čo je zaujímavé, tak je trojhostiteľský. To znamená, že každé vývojové štádium má svojho hostiteľa, musí sa napiť krvi, musí odpadnúť. A až takto vlastne prebieha ten vývoj podospelého jedinca. Z vajíčka sa vyvinie larva, larva sa musí napiť krvi a až potom odpadne. Hostiteľom larvy sú malé cicavce, takže sú to často hlodavce, napríklad potkany. Keď odpadne, tak sa premení na nymfu. Nymfa musí zopakovať to isté, nájsť si hostiteľa, napiť sa krvi a odpadnúť. A hostiteľom nymfy sú ďalšie stavovce, ako zajace, mačky, psy a človek. Tretie vývojové štádium je už ten adult, dospelý jedinec, ktorý tiež potrebuje svojho hostiteľa, parazituje na vysokých stavovcov, teda kopytníci, mesožravci a takisto na človekovi. Adulty sú schopné oplodnenia, schopné reprodukcie a je to tak, že samička sa prichytí na nejakého hostiteľa a potom feromónmi láka samčeka. Hovorím mu niečo tak, ako poď sem, som pripravená na rozmnožovanie a je to skvelé jedlo. Dojde ku kopulácii, samička odpadne a kladie vajíčka pod listy. Nekladie vajíčka do zeme, ale na povrch pod listy. Pokiaľ sa už z toho vajíčka stane larvička, tak tá lezie na trávu. Nymfa sa vyskytuje na vrcholkoch trávy a dospelé jedince majú taký svoj obľúbený biotop kríky do výšky človeka, takže porastie zhruba do 60 cm. Vyskytujú sa hlavne v nadmorskej výške do 1000 metrov nad morom, ale biológia nie je ani 100%, takže to nie je nejaká magická hranica, za ktorou by si myslili všetky kliešte. Je to nejak štatisticky najčastejší výskyt. Samička sa pri saní môže zväčšiť až 200-násobne, parazituje 6 až 14 dní. Samec sa krvou živí minimálne a nižšie vývojové štádia, tiež okolo tých 6 dní, sa ju hostiteľovi. Samček uhynie hneď po spárení a samička ešte naklade vajíčka a potom zomrie. Dermacentor, ten prenáša babeziózu a jeho ideálny rajón je na juhu v okolí riek. V Českej republiky je to okolo Moravy a Dien. Teraz mi jedna slečna akurát písala na veterinárny Instagram a upozornila ma, že v Polsku už zaznamenali prenos babeziózy aj ixodesom, ktorý je rozšírený viac a momentálne prebieha aj štúdia na veterinárnej univerzite v Brne v Českej republike, či sa nachádza babezia na našom území v ixodesovi. Spomenula by som ešte aj blchy. Niektoré jedince majú alergiu na blhšie kusnutie, čo je veľký dermatologický problém. Je to strašne svedivé pre toho psíka či mačičku a tieto zvieratka musia byť dokonale chránené, pretože aj jedna jediná blcha môže spustiť tú alergickú reakciu. Blchy dokonca prenášajú parazitov vnútorných, prenášajú tasemnicu, tapásomnicu psiu. Takže tým, že ho chránime pred blúškami, ho teda chránime aj pred tou pásomnicou, ale u blh je problém, že väčšina z nich žije v peliešku, nie na tom hostiteľovi, nie na tom psíkovi či mačičke, takže pokiaľ už blúšky sú, treba toho psíka odblúšiť, dať mu nejakú tú antiparazitárnu terapiu a takisto potom ošetriť aj prostredie, s čím vám opäť poradí váš veterinárny lekár. Pripravila som aj nejaký zoznam komerčne dostupných preparátov. Je ich naozaj strašne veľa. Zo spodnou sú napríklad známe Vectra, Advantix, Efipro, Broadline, Advocate, Selehol či Profender. Tabletky, tie má veľmi známe to Bravecto, teraz má dokonca už aj spodony. Potom existuje Simparica Trio, tá je dobrá do zahraničia, pretože chráni aj proti tým strečným parazitom. Klasická Simparica, Credelio, to si tiež majitelia veľmi pochvalujú, NextGuard, Moxiclear, obojky, tie sú asi najpopulárnejšie Foresto a Scalibor. Čo sa týka mačičiek, ktoré sú vonkajšie, tak tam doporučujem buď to mačacie Bravectom, alebo Credelio, pre nich veľmi dobré. Tak, pokiaľ by ste ešte mali nejaké otázky, tak kľudne napíšte na Instagram veterinárneho podcastu a veľmi rada vám ich zodpoviem, pokiaľ teda odpoveď budem vedieť. A keďže táto problematika je taká obširná, tak tento podcast bude mať ešte pokračovanie, kde by som vám povedala niečo viac o konkrétnych chorobách, ktoré sú prenášané kliešťom. Čo to vlastne je tá babezióza, čo je to encefalitída a čo je to borelióza. Tak budem sa na vás zase tešiť na budúce. Tak sa majte krásne. Ahoj!